Малко след 18, добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Да се конфискуват автомобилите, управлявани от хора без книжки. Предложението е на Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Ние по повод големия брой фатални инциденти на пъти от последните дни, част от които бяха предизвикани от неправоспособни водачи. Предарик, председателя на Асоциацията Владимир Тодоров, прогнозира минимум 60 жертви на катастрофи през предстоящия август. Именно този летен месец по традиция е с най-голяма концентрация на смъртни случаи. Още от Ралица Гълъбов.
От началото на годината 355 души са загинали при инциденти по родните пътища. При 25% от тях зад волана са били непълнолетни, съответно без шофьорски книжки. Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.
За последното януари има 14 загинали при катастрофи. България за няколко загинали при наводнение или при друго обявява траур. Август месец в общи линии е най-тежкия месец. Ще загинат минимум 60 души. Това всички институции го знаят, но никой не предприема никакви действия. И всъщност, разсъждавайки какво може да възпре тези нарушители, той ако има книжка, да му кажеш, че му отнемеш книжката, това е някаква санкция. Обаче, когато той няма книжка, какво да му отнемеш?
Идеята да се отнемат автомобилите на неправоспособни водачи се прилага успешно на практика в Италия и Швейцария, обясни експертът по пътна безопасност.
Видяхме, че освен да се носи наказателна отговорност, едната от мерките е и конфискация на автомобила, независимо от чия собственост е този автомобил. Това според нас е много сериозна мярка и срещу тези родители, които неглижират и се затварят очите, когато децата им взимат ключовете на колата без уж тяхно съгласие. Така че ако таткото е заплашен да му се конфискува джипа, ако той не милее за детето си, сигурно милее за колата си. Така че това според нас ще има много силен ефект.
Тодоров е категоричен, че идеята ще бъде внесена за обсъждане още в първите дни на работа на новия парламент.
Броя на жертвите по пътищата расте драстично заради намаленото използване на мобилни камери, смята Алексей Стратиев, експерт по пътна безопасност. По думите му, мобилните камери на пътя трябва отново да влязат в действие, тъй като по този начин се подобрява културата на шофиране на голяма част от водачите. Експертът допълни, че дупките на пътя не са основния проблем на националната пътна инфраструктура. Ето какво каза той още пред Дарик.
Излизаха депутати, които казваха, че тези камери са незаконни за мобилните камери, тъй като имаше едно решение на вас, което ограничи твърде много тяхната ефективност. Тоест, една камера, когато е автоматичен режим, установява много нарушения. Когато трябва да спреш нарушителя, се случват 2-3 такива нарушения. Тоест, ефективността им падна. Представител на законодателната власт твърдеше, че те са незаконни, призоваваше българския народ да не се съобразява с тях. След това пак така ръководни длъжности казаха, че да, ако има нарушения, ние ще ги спираме, ще ги предупреждаваме и ще ги наказваме следващия път.
Оправдано ли отново да се насочи вниманието именно към разполагането на мобилни камери, на стационарни?
Това е превенция, да. Точно така, и напоследък сме свидетели, нали, че се предприемат мерки за увеличаване на наказанията на хората, които са предизвикали на път. Тези мерки за едно нарушение да бъдат по-сериозни и най-вече задължително този, който е нарушил, да изтърпява наказанието. Защото към момента едва половината от нарушителите изтърпяват наказанията си по една или друга причина. Тоест те не усещат превенцията на закона.
Лек спад в издръжката на живот през второто тримесечие на годината установи традиционното изследване на КНСБ. Около 560 лева доход на член от домакинството са били нужни за посрещане на нормалните потребности, което е с 0,6% по-ниско в сравнение с първите три месеца на годината. Това обаче не е успокояващо, като се има предвид увеличената цена на тока и парното от 1 юли и очакваното поскъпване на основни храни заради лошата земеделска година, коментираха от КНСБ. Синдиката настоява минималната работна заплата да стане 400 лева от началото на 2015, а връщането на данък общ доход края на годината да се разшири до по-висока граница от сегашните 340 лева. Елена Бекова с още информация.
Изследването отчита спад на линията на бедността, но в същото време увеличаване на броя домакинства, които живеят в крайна бедност, т.е. доход под 211 лева на член от семейството. С доход до минималната заплата на член от домакинството живеят близо 60% от българите, обясни вице-президентът на КНСБ Николай Ненков.
В крайна сметка, около 80% от домакинствата в страната продължават да живеят с общ доход на едно лице от домакинство под необходимите средства за издръжка на живота. живот.
От КНСБ настояват за вдигане на минималната заплата на 400 лева, за да бъде около 50% от средната за страната, както и за разширяване на действието на данъчния кредит в облагането на доходите, договорен с бившото правителство.
Или ще настояваме стария ни подход, необлагаем минимум, плюс примерно още една скала на облагане, или този подход, който успяхме да реализираме до 340 лева, да просто да разширим диапазона и да сложим някаква по-голяма сума между 400 и 500 лева.
Продължава да се увеличава разликата между най-ниската и най-високата заплата у нас, която вече е 5,7 пъти. Страната ни остава на последно място по разходи за труд и по покупателна способност сред еврочленките.
Влошаване на бизнес средата през юли, отчете националната статистика. Общо показателя за бизнес климата намалява с 3,2 пункта спрямо юни, като основни причини за това са икономическата несигурност и липсата на добра обезпеченост поръчки. Намалението е във всички наблюдавани отрасли, промишлено строителство, търговия на дребно и услуги. Марта Маденова информира.
Икономическата несигурност и намаляването на вътрешното търсене са основните причини предприемачите от сектор промишленост да дадат негативни прогнози за развитието на сектора в следващите месеци. Анкетираните менеджери отчитат намаление на натовареността на производството, като през юли мощностите са натоварени средно с 74%, но очакванията са през следващите месеци да има спад. Подобна е картината и в сектор строителство, където графикът е осигурен с договори за 4,8 месеца, като се регистрира понижение с около половин месец спрямо оценката през април. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите 6 месеца са по-неблагоприятни. Несигурната икономическа среда продължава да е основен фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното й влияние. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и финансовите проблеми. Проблемите в предприятията от секторите на промишлеността и строителството от своя страна карат предприемачите от сектора на търговията на дребно да влушат очакванията си за отрасъла през следващите месеци. По-вероятният сценарий според тях е намалено търсене на стоки на дребно. Същото се отнася и за сектора на услугите. Във всичките наблюдавани от националната статистика отрасли, предприемачите очакват запазване на настоящите цени през следващите месеци.
Водата от язовир Боровеца, с която се захранват Кърджали, Момчилград и още 35 населени места в областта с общо 65 000 потребители, още не е годна за пиене и готвене, съобщава ВиК дружеството. Пречиствателната станция функционира нормално, но заради високата замътненост на язовира на изхода на станцията показателя мътност достига до 12 мг на литър при норма до 3. От ВиК съобщават още, че днес ще бъде изпусната водата от водопроводната мрежа за отстраняването на отайки, останали от моменти на повишена мътност. В 3 часа на 29 юли ще започне извършване на масирана дезинфекция на водопроводната мрежа. След съставане на съвместен протокол с здравната инспекция, при успешна дезинфекция ще се вземат проби за микробиологичен анализ. Резултатите от пробите ще станат известни до 48 часа, т.е. след обеда на 1 август. Има реална опасност от задръстване на преливника с дървесна маса, довлечена в язовир Боровеца, заяви областният управител на Кърджали Бисер Николов на нарочна пресконференция. Той е директор на ВиК дружеството, инженер Кера Василева. Днес са били на оглед до язовира, от който черпят вода 65 000 души в Кърджалийска област. Според Николов, при нова приливна вълна, вероятността дървесната маса да се озове преливника и да го задръсти е голяма. Областният управител разговарял с министъра на регионалното развитие Даниела Терзиева. По думите му, тя е проявила разбиране по отношение на кризисната ситуация с питейната вода, която от 23 юли не е годна за пиене и готвене, и се е ангажирала да осигури допълнителни финансови средства за почистване на чашката на язовира. Междувременно стана ясно, че депутата от ГЕРБ Цвета Караянчева е сезирала окръжната прокуратура за влошеното качество на питейната вода в Кърджали и продължаващото многократно завишение на нейната мътност. Тя настоява да бъде извършена проверка, която да установи кои са действителните причини за създавата се ситуация, взети ли са адекватни мерки за овладяването и допуснато ли е влагането на непозволени препарати, които са довели до замърсяването на водата. Има съмнение, че аварията при пречиствателната станция се дължи не само на високата мътност на водата от язовир Боровец вследствие на проливните валежи, но и на изпробването на нов вносен реагент за пречистване на водата, който не е снабден с изискуемите документи и сертификати за безопасност и не е разрешен за ползване на българския пазар, се казва в писмото на Краянчева до прокуратурата. Директора на ВиК дружеството инженер Кера Василева потвърди, че от 16 юли в пречиствателната станция наистина ползват нов реагент, но той е със съответния световен сертификат и с официално разрешение за ползване от Министерството на здравеопазването, бе категорична тя, и определи твърденията, че реагентът е незаконен, като непроверени слухове. Очаква се до една година в Европа за първи път в историята на медицината да се появят лекарства, които могат да унищожават вируса на хепатит С. Това съобщи в ефира на Дарик, председател на Сдружението за борба с хепатита Хепасист, доктор Станимир Хасърджиев, Световния ден за борба с заболяването. Хасърджиев уточни, че в глобален мащаб хората заразени с този вид хепатит са три пъти повече от хепозитивните. У нас заразените с хепатит С са 100 000 души. 99 000 от тях обаче не знаят, че имат подобна инфекция. Основната причина за това са неясните симптоми на заболяването. 60% от случаите на хепатит А в Европа, които наричаме болестта на мръсните ръце, пък идват от България и Румъния, добави Хасърджиев. Още от негов информация на Димитър Панев.
В глобален мащаб хората инфектирани с хив спин са 33 до 35 милиона. Хората с хепатит С само са над 100 милиона. Така че заплахите са изключително големи, а още повече, че това е едно заболяване, което протича бавно, скрито. Хората не знаят, че са инфектирани с този вирус, което, разбира се, е предпоставка за лесното му разпространение към техни близки, към хората, които обичат. А най-лошото е, че когато се изявят симптоми, обикновено е доста късно, защото това са симптомите на една чернодробна цироза, на чернодробния рак, които много често не могат да се лекуват или ако могат, е изключително тежко за пациента, скъпо струващо на здравните системи. Единственият начин човек да разбере дали е инфектиран или не е, разбира се, да се направи изследване в лаборатория. Нашия съвет към хората, особено младите хора, които водят съвременния начин на живот с татуировки, пирсинг, посещения при козметици, поне веднъж годишно да правят тези изследвания, защото надежда има, стига да бъде открито заболяването на време. Очакваме до края на тази година в Съединените щати, а по-късно през следващата година и в Европа да се появят за първи път в историята на човечеството и на медицината лекарства, които директно могат да унищожават вирус. И това е вируса на хепатит С.
Близо 80% от пенсионерите, които са получавали пенсията си в Корпоративна търговска банка или в Креди Агрикол България, са подали заявление за промяна на банката, в която НОИ да им превежда пенсията. Институтът е реагирал своевременно и е информирал лицата, получаващи пенсиите си в двете банки, непосредствено след решението на БНБ за поставянето им под специален надзор, съобщиха от НОИ. Реакцията на института идва във връзка с изказване на националния омбудсман Константин Пенчев пред Нова телевизия Днес, според което ръководството на института не е информирало адекватно пенсионерите за ситуацията с двете банки и хвърлило пенсиите на 6000 души през прозорец. Отново и посочва, че в резултат на предприятите действия още до 2 юли са били подадени и обработени 3672 заявления за смяна на банката, като приемането на заявления продължава. От института припомня, че изплащането на пенсиите се извършва след като пенсионера е подал писмено заявление с посочена разплащателна или спестовна лична сметка в избрана от него банка. Ситуацията с КТБ и Креди Агрикол не попада сред основанията, поради които НОИ може да спре изплащането на пенсията, посочват още от институцията. Днес започна свещения мусюлмански празник Рамазан Байрям. Тридневният празник отбелязва края на едномесечния пост и е един от двата най-големи за мусюлманския свят. Трите дни, 28, 29 и 30 юли, са неработни за изповядващите ислямското вероизповедание в България. Дните на Байрама се наричат още и Шакер Байрям, заради сладкишите, които си ядат, разказаха за Дарик мусюлмани пред столичната джамия Банябаша. Още от Димитър Панев.
Като най-светлия празник в мюсюлманството определя Рамазан Байрам Ахмет Али Ахмет преди да влезе в столичната джамия, за да се помоли. Според него, подобни дати трябва да ни правят по-добри, независимо от нашето вероисповедание.
За мен Шекер Байрам е мюсюлманският най-скъпоценен пейгамбер Мухамед Али Ахиселям Велики Селям. Това е най-великият празник и най-светлият празник на Исус Христос и Мухамед. Те всичко възможно правят. Те са в един кръг и са в един мост и са в едно небе и са комбинация. Значи те са братя, но са разделени по религия. Всичко е от Архангел Гавриил.
Днес децата, които почитат празника, поздравяват своите родители и роднини и искат прошка от тях, възрастните пък се веселят до късни часове, добавя Ахмет.
Днес кой коли курбан, баници се правят баклави, пари се дават на бедните, садака, фитир, всички джамии в света, по целия свят се помагат на хората, отива се на гости, и на гробище се отива, отива се на хач, кой в Мекка, кой в Европа, кой в България, така.
Празникът бележи края на едномесечен пост, посочва баба Биянка, която също намираме пред столичната джамия.
Който пази урод, се казва, пост, става сутрин преди изгрев слънце, трябва да яде и после цял ден до зале слънце не яде нищо и не пие вода. Това е цял месец. И вече в джамията, тук вечер, когато се пуска Рамазана, се дава храна.
Мисюлманката допълва, че Рамазан Байрам се празнува всяка година на различни дати, точно както българският Великден.
Рамазан се казва, това е така наречения Шекер Байрам. Приготвя се сладки неща, баклава, сладка баница, тиквеник. А другия Байрам, който е 70 дни след този, е Коч Байрам. Тогава се коли коч. Той е пък в памет на Аврам.
Какво е по-голям от Курбан и този Рамазан?
Няма други празници в Исляма, няма.
Времето.
През нощта повече облаци ще има на централните райони, там и към сутринта все още е възможно да превалява. Над останалата част от страната облачността ще е разкъсана на места и до ясно. Утре над Западна и Централна България отново ще се развива купаста и купасто дъждовно облачно, ще има краткотрайни валежи, в следобедните часове на места интензивни и придружени с гръмотевици. Предимно слънчево ще се задържи над източните райони и по морския бряг. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26, по морския бряг 29-30 градуса. Централното студио на Дарик Радио, чухте новините в 18.